Rade, rade. Taigi, šiandieną jau darau įrašą iš taip pat iš Lietuvos. Ramiai vietoj tenka būt, kur yra praktiškai nei vieno žmogaus. Čia už kažkiek tai metrų viena šeima gyvena, bet aplinkui praktiškai nieko, pušinai, gamta. Na ir gali pabūt ramybėj po Indijos, tai įrojus, kas liečia garsą. Fiziška tyla. Kai būni Indijai, tai tave supa milijonai žmonių. Vienu tara pradešė valstijai, kur rada kunda, randas, Vrindavanas. Yra daugiau žmonių, berods, negu visoje Amerikoje. Labai tanki populiacija. Nekalbant apie Delį. Su 27 berods milijonai žmonių. Ir žmonės, kai buvo Radakundai, nu, tas karantinas, žmonė buvo leidžiama tik tai iki 11 valandos būt gatvėse ir iš tikrųjų taip jautėsi, kai po 11 valandos visi namuose ir to judesio gatvėje nėra ir tų bangų neskleidžiama. Labai, labai buvo ryškus pojūtis, skirtumas nuo tų dienų, kai visi išeidavo į gatves. Tikrai galvoju, kaip žmonės, kiek žmonės gali sukurti los ir kiek žmonės gali sukurti rūkšmo į neramumą, nes kiekvienas žmogus, būdamas gatvėje, jisai ne tik juda, jisai ir masto, ir šneka, ir skleidžia vibraciją. Tai grįžus po visos kelionės ir atsidūrus atokioj sodyboj, gamtoj, tai ausims smegenim yra kažkas tokio. Tiesiog mėgaujasi tyla, pušų ošimu, vėjo dvelkimų, saulės šviesa, mėlynų dangumų. Ir būnant tokioje vietoje, atsitraukus nuo viso šito sumaišties, kurią teko jau Radakundai patirt, kada pradėjo per televiziją ir per telefonus varyti tą pačią propagandą dėl koronaviruso, buvo Radakundai ir iki šiol, manau, yra labai susigeneravo baimės energija didelė. Žmonės buvo užmanipuliuoti žiniasklaidos ir buvo labai problematiška grįžti namo. Čia galima atskirai įrašą daryti apie tai, kaip tas vyko grįžimas, kai tau naktim skambinėja ambasada, pavyzdžiui, pirmos nakties ir siūlo bilietus. Kai kiekvieną žingsnį, kad padarytum iš Radakundos, reikia derinti su policija ir gauti leidimus ambasados lygyje, kad išlipti iš lėktuvo Helsinkėje reikia gauti ambasados leidimus. Lietuvos ambasada 3 susitikimus turėjo dėlėje su Suomio ambasada, po to su Estų ambasada komunikavo, kad iš Suomijos galima būtų persikelti su keltu į Estiją. Iš Estijos reikėjo samdyti specialią įstaigą, kuri turi leidimus iš valdžios Lietuvos vežti per sienas autobusu. Buvo labai labai problematiška kelionė, bet jinai labai sklandžiai pavyko, bet buvo tiek sugeneruota įtampos be reikalo. Taip susudėtinginta viskas. Ir kada nors paaiškės ir išlys į dienos šviesą šitą baisį manipuliaciją ir melas. Ir žmonės pamatys, kad šitas koronavirusas praktiškai nesiskiria nuo kitų virusų ir tai nėra toks baisūnas, kaip jis yra pristatomas. Ir jis nėra stipresnis už stiprų gripą. Tai čia yra, kaip Artapas Šiuhanas gražiai pasakė, žinai, kuo daugiau baimė skaluojama, tuo silpsta imuninė sistema labiau. Kuo labiau jinai silpsta, tuo žmonių daugiau pasigauna. Taip, jis plinta greitai, šitas dalykas, bet jis nėra toks baisus ir nepagydomas, kaip šnekama. Yra tikrai daug metodų, kaip jį išvyt lauk. Ir kadangi vakarų medicina nepriema liaudės medicinos arba vadinamos netradicinės medicinos, jie ir užsidaro savam rate su tais plaučio aparatais. Tai, o iš tikrųjų yra natūralus būdai, kaip taip pagydyti. Ir aš vieną iš receptų daviau puslapyje. Nebent aišku, tavo imunitetas yra ant 10% veikia, tai 100, tai gal tada ir kažkokių kitokių priemonių reikia. Bet šiaip yra labai didelė manipuliacija įvykus. Be abejo, kad su dviem tikslais griauti ekonomiką, smulkų į vidutinį verslą, kad didžiūnai korporacijos išsiriopliotų, užriopliotų ant žemės, paimtų daugiau įtakos valdžios įprastum, tai aišku, vakcinas, kas bus tikrai daroma 100%. Tai. Bet aš ne apie tai, aš tik noriu pasakyti, buvo labai daug įtampos sukurta aplinkoj, tiesiog negaliu patikėti, kaip žmonės gali tiek sugeneruoti įtampos. Ir tarp kitko, aš pusę kelionės visus be šitos buvau, be kaukės. Šilipau į lėktuvą, lėktuvas buvo iš Helsinkio Finieras, tai evakuacinis skrydis, ten suėjo 350 žmonių iš visų Europos Sąjungos, iš daugelio Europos Sąjungos šalių, visų surinko, sumetė vieną lėktuvą. Aš tiesiog lietuvė jau nusėmiau tą maskę ir pasakiau, eina šikt, kaip sakytos visos maskės, aš tikrai nesėdėsiu, nekvėpuosiu savo CO2 ir savo bakterijų iš burnos ir nusėmiau, nes man pradėjo galvą skaudėti smilkinius paus, suprant. Ir po to, nuo tos kelionės taško, aš visą laik buvau be šitos kaukės ir 7 dieną eina, pas mane nėra jokių požymių. Aišku, čia man skambinėja, gąstina. Tarą nadaryt, čia sakau, visiškas sveikas, nusiraminkit. Bet valgiau imbierą kelionės metu, gvazdikėlius, bet stipriai daug imbiero valgiau. Šiaip tikrai taip jau šnervės su eteriniais aliejais nosis. Ir stengiaus per burną nekvapuo, daugiau per nosį. Praktiškai vien per nosį. Bet aš supratau, man iš vidaus taip ryškėjo. Daug kartų jau radakundai medituojant, kad nusiramink, čia yra išpūstas balionas iki tokio lygio, kad jau nebėr ką ir komentuoti, jau yra šlikštu žiūrėti. Kai jau gatvėje eidavom radakundai ir jau žmonės, o korona eina, jau tyčiodavosi, kiti iš esmės bijodavo jau rimtai. Ir policija visi prigazinti tiesiog ant lygios vietos padarė tokį še iš šventos vietos ir iš visų pasaulio šalių, kad baisu ir pagalvot, žinai. Tai pato tik išiškėja, kad čia daug kas nieko netyrė, tik susirgi iš karto prirašo diagnozį koroną, dėl to ta statistika, kaip tai gali pasitikėti. Kas biški iš kart korona, ypatingai Italijai. Tai ta pati virusų grupė, kuris lypia už SARS, už MERS ir kitų susirgimų, kurie čia buvo. Ir ta pati plokštelė kartuojasi, tik keliamas bangos. Bet nesvarbu, nenoriu lysti tas temas, čia visas internetas apie tai. Tik sakau, kad kaip po to viso, kaip po to viso chaoso grįžti namo, ne namo, į kažkokią vietą. Vieną dalyką supranti. Supranti, kad reikia visą laiką būti atokiai nuo visko. Ir ta jau radakundai praktika, o kai žiūrėjo visas šitas nesąmonės dėl to virusų, tas gazdinimai per telefonus, čia Lietuvoje taip nebuvo, Indijai, nors žymiai mažesnis tas palyginus negu Lietuvoje, tai apsikrėtusių skaičius ir ten tų mirčių. Reiškia, jeigu tu skambini Indijai iš savo telefono kažkam kitam į telefoną, tu su pirmą minutę laiko klausaisi. Nu, paleisto įrašo apie koronavirusą. Kur kreiptis, kokie požymiai, ta. Indijai labai daug hepatito B ir C susirgusių žmonių yra. Indijai yra daug tuberkuliozininkų. Indijai daug susirga cholera ir taip toliau. Bet niekas taip netriubija. Ir tos lygos yra žymiai sunkiau gydomos. Bet va dabar suprantis, taigi visiems parūpo gazdint. Ir aš jau tada atsitraukiau ir 3 kartus meditavau tą ir man 3 kartus atėjo iš vidaus vienintelis atsakymas, iš viso nekreipdėmėsi. Iš vis yra užmanipuliuota, užpūstas reikalas, kreipdėmėsi tą prasme, pasisaugok, okei, užsidėk tą kaukę, jeigu reikia, bet tikrai ne tiek, kiek yra šnekama, tikrai ne tokia grėsmė, kaip yra šnekama ir ne toks pavojus, kaip yra šnekama. Realiai pučiamas reikalas, kaip priedanga įgyvendinti visai kitus tikslus pasaulį. Ir aš tą supratau ir 3 kartus atėjo. Labai aiškus pajutimas per gilią meditaciją. Pabaigus gilią meditaciją, tai taip būna, kai esi toj būsinai, tada aš būna paklausiu kažkokių esminių klausimų iš savo gyvenimo. Ir ateina atsakymai iš vidaus. Ir 3 kartus atėjo ir aš net ir gūrų sakau, aš manau, kad čia yra perdotas reikalas. Tai yra tiesiog gazdinimas žmonių. Ir vėliau bus prastumta tai ir kažkas bus tikrai prastumta. Ir tas labai greit pasirodys, kas čia bus prastumta dėka šito dalyko. Tai ir dabar grįžus irgi lygiai tas pats, va žiūri, jei ne naujienų pasižiūrėti internetą ir vėl toliau apie tas visas varo. Ir tu supranti, kad žmonės yra užsikabinant negatyvo ir žiniasklaida žmonių sąmonė prikabino, prilipdė prie negatyvo. Tai yra prie to, kas bus ir kas vyksta blogai. Bet nepamatysi reportažų iš žmonių, kurie... Daug reportažų, kur žmonės šnekėtų, kad tai yra viskas normaliai, mes pasveiko, mus išgydė, viskas tvarko, nepamatysi daug laidų, kur rodomas akcentas dedamas ant imuniteto. Tiek energijos, kiek buvo suvaryta gazdinti, jeigu tiek energijos būtų sudėta į žiniasklaidą, kaip pakelt savo imunitetą, mes turėtume minimum 50% mažiau visų tų susirgimų. Nes buvo baisi jėga, aš net ten pažiūrėjau, kiek kartų ten buvo paskaičiuota, kiek per žiniasklaidą varė apie šitą. Gazdinus šito virusu, ten yra, eina virš milijardais kartų, milijardais. Įkalta žmogui į pasąmonę, jis negali apie kitką mąstyti, jis mąsto tik apie neigiamą, kad virusas bus blogai. Bet jam jo nestiprino žiniasklaida, nedavė akcento ant tavo ginklų, kuriuos tu turi savo kūne. Ir kaip tos ginklus pasiruošti. O viskas einama ant kaip tu bijok, nes tau bus šakės, nes visiems dabar šakės. O jeigu tu būtum paleidęs programą, kad nebijok, tau tikrai nebus šakės, yra tokie metodai, va daryk tą, kelk imunitetą pozityviai. Ne, ėjo negatyvas. Pozityvo nebuvo paimta. Ir tai yra tikslingai daroma. Aš noriu pabrėžti, tikslingai. Tai yra reali globali manipuliacija. Ir va, nuo šito viso beprotino, kuris čia vyksta, reikia atsitraukti. Atitraukti savo sąmonę. Nes žmonės sukūrė tokį lauką sąmonės, tokią gregorą, sakykime, minčių lauką, sampratų lauką. energetiniai. Ir jisai tiek užsisuko, kad net būnant jau medituoja radakundą, jis tiesiog pats tave klibina ir į save traukia. Vat kaip būtų sukurys, tu maudai supei ar kažkur šalia netoli sukurys didėja ir jis pradeda į save traukti. Nors tu jį nepasiruošęs eit, bet jis tave traukia. Taip ir šie žmonės sukūrė tokį baimės lauką, tokį negatyvo lauką, tokį susvetimėjimo viens prie skundimo viens kitą. Grinai baimėsi negatyvo lauką ir jisai traukia. Ir pradėjo trukdyti ir per tą dalyką aš, bet tai dabar sėdėdamas, sakyt, žiūrėdamas į pušis ir dangų, labai gerai suprantu, kad šiais laikais ir aišku visais laikais, bet yra labai labai svarbu visą laiką būti atokiai, visą laiką išlipti iš sukurio. Ir nedalyvauti šitam chaos ir šitam beprotinė, kurį suka žmonės, kurie supranta, kaip sukti tą beprotiną. Reikia tiesiog atitraukti siūslės, tai visų pirma, kai vienas psichoterapeutas sako, išjungti televizorių. Sako, aš savo pacientams duodu pagrindinę daugumai. Viena iš vaistų nežiūrėti televizorius, nežiūrėti propagandinės mašinos ir sudavė va su Černobylio elektrinė, kai buvo. Žmonės nešoko į paniką, jeigu būtų tiek užtratinę per televizorius dėl Černobylio, tai čia būtų viskas buvę. Nu, tai Černobylis tai ne va šitas virusiokas. Tai atsitraukimas, reikia labai labai daugiau būt savyje negu išorėje. Atėjo tokie laikai, kada demoniškos struktūros suka tie chaoso ir tikrai atsiminkim mano, ne tik mano, bet ir kitus žodžius, kad čia nesibaigs su šito, šitas dalykas praeis, užeis kažkas kito ir pastoviai bus bandoma prastumti kažkas, kas bus susijęs su žmonių kontrolė, žmonių mažinimu, šeimų ardymu, sveikatos grįvimu, vis tiek bus kažkas. Pastovė, jie nerimsta, nes jiems žmonių per daug žemėje. Nu, ir tie žmonės dar per daug laisvėjai, dar nuomonės reiškia. Jiems reikia išnaikinti, jiems reikia griauti šeimas, griauti kūną, griauti psichiką, jiems padaryti robotus, kuriuos galima su mygtuku valdyti. Tai čia tikrai nesibaigs. Tiesiog kiekvienas kartas, juk jau buvo tų virusų paplitė ir seniau, jo, galim pasiskaityti tą istoriją, kiek čia tų virusų ėjo. Visokie kiaulių gripai, visokie tokie ranokie dalykėliai, kurie jau ten visi skalampio, bet ne iki tokio lyjo, kaip dabar skalampio. Ir kai aš sakau, davai, pradėkim rodyti, kaip ligoninėse miršta, žinai, nuo tuberkuliozės, kaip kankinasi, nuo kitų ligų infekcinių. Pradėkim kasdieną va taip, kaip su šito virusu rodyti ir štampo žmonėm į galvą. Tai jie pradės vengti, jie bijos į gatvę išeiti, iš viso. Nes jei ne korona, tai tas, jei ne tas, tai dar kažkas, jei ne tas, tai dar kažkas. Aš kaip sakau, jeigu aš su tokia sąmonė gyvenčiau Radakundoj, kur ar šiaip Indijoje, kur tu eini su atvirom kanalizacijom, kur žmonės pro tave prasilenkia, čiaudėja kosė ir tu nežinai, ką jie nešioja. Ir labai daug kas nešioja, hepatitą B, hepatitą C, tuberkuliozę ir kitas visokius susirgimus. O tu randiesi tokioj, nu per parikrą mainą ten, šalia viens kito. Čia tau ne europinės šalis, kur žmonės ten turi sveikatos apsaugos sistemą biškį aukštesniam, ne biškį gerokai aukštesniam lygiai negu Indijoje. Ir kur žmonės labiau kažkiek save prižiūri ten, ar tu gali nusipirkti sveikesnių produktų ir visai kitokia švara ir tvarka miestuose. Ir sanita, kaip sakyt, taisyklės higienos kitas. O tu čia randiesi į Indiją ir tu eini, pavyzdžiui, apie kokią Govardano parikramą, kai atsimenu per Govardano pakelimą ir tu eini masėje, tai yra šimtuose tūkstančių žmonių jūroje, eini tūkstančių žmonių tiksliau jūroje ir tu judi su jais ir tau tu lietiesi, ten kažkas kosė čiaudė, ten tuo lašeliniu būtų neaišku, kas ten gali persituoti. Belekas. Nu, tai jeigu tu pradėsi taip va dabar drebėti ir akcentuoti, kas bus, va čia tiek mirė nuo to, tiek, tai tu bepročiu pavirsi. tai tu supranti tik vieną dalyką, kad gamta davė tau skydą. Tavo skydas yra imunitetas. Tada viskas skaitai, kas stiprina imunitetą. Ir prieini išvada prie tų pačių ir vedinių punktų, prie dorybės gunos. Dienos režimas, švarus vanduo, švarus maistas, streso mažinimas, maisto papildai, reiškia vitaminai, mineralai, ankstyvas miegojimas, ankstyvas kėlimas, nepersidirbimas, buvimas gamtoje ir taip toliau, ir taip toliau. Visus tos dalykus, buvau daręs įrašą, tu prieini prie šitų dalykų. Ir visa ta energija, kurią tu skiri žiūrėti į koks baisus priešas, tu visą tą energiją skiri į tai, koks stiprus tavo vidinis skydas. Ir vat su tą energija tu save sustiprini, tu jį investuoji ir tą laiką ir energiją ir sustiprini imunitetą. O priešingu atveju tu visą tą energiją investuoji kaip zuikis spoksodamas didelėm akim į savo priešą virusą ir tu nusilpsti ir tad prarandi laiką ir prarandi energiją ir tu nieko nepagerini, tik pablogini savo situaciją. Tu iš karto įvedi į sąmonę pasidavusio žmogaus, silpnesnio negu virusas pozicijai. Aš silpnesnis, mane jeigu paims, man bus šakės, man bus labai sunku, čia ribijot reik, čia baisu, čia tas anas, va čia tiek myrė, va rodė, va palatoj vieną, vos pakvėpuoja su tais aparatais, taip toliau, taip toliau. Tai visų pirma reikia atsitraukti. Ir va šitą sodybą, kur dabar esu, leidžia būti atsitraukus, ne tik sodyba, bet ir vidus yra atsitraukęs, bet aplinka padeda, kadangi aplinkui nevyksta veiksmo, ne mieste esu, tai padeda būti atokiau nuo šito chaoso, nuo šitos ne tik chaoso žodiniam lygiai, kai šnekama ir gazdinama, bet ir nuo minčių lauko, kuris yra sukurtas Lietuvoje, nuo minčių lauko. Emocijų lauko sugeneruotų. Va, ir eilinį kartą pasitvirtina tie dalykai, kad tu turi žvelgti pasaulį, kaip jis būtų tarsi už lango. Bet jeigu tu dalyvauji internete, sėdi ir be perstojį informaciją, tu patenki tą sukūrį ir tu nebegali adekvačiai spręsti. Nes internetas yra prigrūstas melagingos, manipuliuojančios, neteisingos informacijos ir labai kontrastingos. Galų galia tu dažniausiai pasimeti, nes vieni išlenda, virusologai išlenda vieną, sako kiti virusologai, kitą šneka, žinai. Yra tokiais atvejais, kai vyksta toks chaosas ir tu turi dvi priešingas nuomonės, daug priešingų stovyklų ir taip toliau. Vienintelis variantas yra eiti vidų, atsitraukti nuo viską ir turėti savo tiesą, savo įžvalgą, gauti iš vidaus įžvalgą. Ir aš prisimenu, Radakundui pameditavau ir viskas. Ir pasakiau savo, man nebereikia domėtis daugiau va šitais visais. Viskas, aš atsakymą turiu. Ir eini toliau. Ir ačiū Dievui, kiek aš laiko sutaupiau. Kiek laiko sutaupiau? Aš iš karto supratau, tai nėra taip pavojinga, kaip yra šnekama ir gazdinama. Ir tai nėra neišgydoma, tai tikrai yra išgydoma natūraliom priemonėm dalykas, jeigu tu pasigauni jį. Ir reikia visą tą energiją koncentruoti savo imuniteto stiprinimą, o ne po šito šūdų krūvą kapstytis. Ir žinai, tuos išmatas tyrinėt. Išmatas tyrinėt. Nereikia šitų dalykų daryti. Nuo to niekam geriau nebus. Tu tik savo įsivarysi baimę ir tiesiog baimės vibracijai papuls tavo sąmonė ir kūnas. Tavo imunitetas pradės dienom silpti. Tai vat atsitraukimas yra labai svarbu ir informaciniai visuomeniai, kada yra labai labai daug informacijos plaukėje. Labai daug informacijos plaukėje. Protų yra lengviau paslėpti save po informaciją. Mes su savim būti tilumoj negalim. Nes kai mes pasiliekam su savim tilumoj, tyloje, savo ryšyje su Dievu, ar su kosmosu, kas Dievą netiki, tiesiog ar su gamta, mes tada visą savo vidinį triukšmą pradam girdėti. Tame triukšme yra ir baimių, ir nuoskaudų, ir nusivylimų, ir ko tik nėra. Ir pykčio. Ir tada, ir įtampu, ir tada, kad tą paslėt, mes lendam į internetą, ir televizorių, ar telefoną, ar kompiuterį, jo, bet pagrindė internetą per šias priemonės. Ir mūsų protas nukreipiamas yra informacijos rinkimą, ir mes tas nebegirdim to vidinio savo triukšmo. Mes nukreipiam savo žvilgsnį nuo savo baimį, nuo savo įtampą, nuo savo nuoskaudų ir pykčio ir visų kitų neigiamų emocinių būsenų. Nukreipiam. Ir prisikemšam galvą visokios informacijos, kuri dažniausiai tą triukšmą vidinį dar padidina. Rezultatas būna nenusiraminimas, bet dar padidėjimas triukšmų, nes mes gaunam krūvą informacijos, nakties metu smegenys apdirbinėja tą informaciją. Mūsų miegas tampa nekokybiškas, mes nepailsim. Va, ir atėjo laikas, tai yra informacijos amžius. Žmonės krauna į galvą to, ko reikia, ko nereikia. Kur koks lėktuvas nukrito, kur kas mirė, kur kas ką papjovė, kur koks prezidentas ką pasakė, kas pagazino, kas pirstelėjo, kokia žymybė, kokia tašė nupirko, ar pastojo, ar išsiskyrė. Ne, čia yra, žmonės bėga nuo savęs, nuo savo vidaus, nes pabūt savo viduinį ir tai paprasta. Jeigu tu nepraktikuoji maldos, meditacijos nuo ilgesnį laiką, tau gali būti sunku pačioj pradžioj savo toj vidui pabūt, įeiti savo tą vidų. Žmogus nuvažiuoja į gamtą, į mišką, jis neturi ką veikti, jis tiek telefoną žiūri, Facebooką žiūri. Jis negali pabūt su gamta, jam per daug ramybės, jis visą savo vidų pamato. Jis iškart slėptis bando. Slepiasi už informacijas, nukreipia žvilgsnį, o Facebook'e žiūri, kokį šuniuką kas išgelbėjo, ar ten kas... Koks politikas ką pasakė, ar kokią sentenciją skaito, bando geriausiai atveju. Rašo komentarus. Ir taip žmogus, jisai praranda prieimą prie informacijos šaltinio, dažniausiai iš pasaulės ateina visą laiką teisingą informaciją. Bet kad gauti informaciją, reikia pabūti nuo pašalinio triukšmo, tai yra nuo žiniasklaidos. Ir nuo socialinių tinklų. Ten vyksta realiai chaosas. Ten niekas ramybės nepasisems. Tai yra labai pavojingai, labai rizikinga. Žmonės, kurie nemoka kontroliuoti, neturi gebėjimo savęs kontroliuoti, iš tikrųjų neturėtų lysti į socialinius tinklus. Nes jie prisikemša to, ko reikia, ko nereikia. Kokie 9% to, ko nereikia, prisikemša į galvą. Po to vaikšto kaip zombiai. Nu, užzombinti, kaip sako, užzombinti žiniasklaidos, privaryta į jų sąmonės sukių programų. Ką reiškia buvimas savyje, tu atsisėdi ir paskaityk šventraštį, pakartok šventą vardą ar savai žodžiais pasimelsk. Eik į vidų, bandyk sukontaktuoti su savim, su savo siela ir su aukščiausia siela. Ir su Radha ir su Krišna. Va, eik į kontaktą, tai yra šaltinis. Virusai yra Krišnos kūrinys, tai yra pats Krišna. Krišna geriausiai žino, kas čia per virusas, kodėl jis atėjo, kada jis išėjęs. Jeigu tau reikia tikros informacijos, ieškok savo viduje. Ir po to žiūrėk, ar kažkas išorė irgi apie tai šneka. Aš taip darau. Šiandien labai, labai gerą puslapį užtikau, tiesiog visai atsitiktinai, Vaxter.com, tai yra žymiausia Amerikos daktarė, numeris vienas autoritetas prieš vakcinas. Jos tu nepalenksi, neužginčiasi. Ir buvo labai labai mokslinis straipsnis remiantis mokslinė literatūra, kuriame jinai labai aiškiai parodė, kad šitas virusas nėra baisesnis ir blogesnis, kažkoks ir grėsmingesnis, negu kiti prieš tai buvę. Galima skaityti, ten yra gana sudėtingai parašyta kai kur ir medicinė kalba, bet tai yra labai labai rimtas straipsnis. Vaxter.com vairaidė kaip Volga būtų, o 2x Vaxter.com. Labai labai žmogus autoritetingai, nieks jos negali užginčyti. Tai, va, kai aš paskaičiau ir aš tada supratau, kad tai, ką aš jutau viduje, va, surezonavo. Va, ta žmogus teisingai rašo, jis blaiviai žiūri. Ir kiekvien, lygiai taip pat, kas liečia visus kitus dalykus. Pavyzdžiui, buvo su Indija važiavimas. Irgi, jeigu aš būčiau papuolęs į tą baisų sukūrį, aš būčiau ėmęs ten tuos bilietus vieną po kito, kurie buvo klaikiai brangus. Ten buvo pasiūlyta iš ambasados ten tokie bilietai, kad virš 1000 ten eurų, kai realiai gali parskristi, nu, už 400 eurų jau su pabrangintą kainą, bet ten virš 1000 ir tai dar buvo neaišku, ar įvyks, iš kitų sumokėsi. Jau aš prieš tai buvau finierui sumokėjęs, taip, atgal grįžimą biletą, nes aš kai važiavau prieš 6 mėnesius, aš neturėjau pirmin atgal nusipirkęs biletą, aš turėjau tik į vieną galą, nes nežinau, kada grįšiu, nu, maža kas. Ir po to jau prieš pabaigą aš kažkur tai tenai kovo pradžio, aš nusipirkau biletą. Jisai jau tada kainavo 300, kovo 27 dienai, jis tada jau kainavo 340 eurų atgal vien tik, tai yra jau brangu, tai yra brangu vieną galą tiek. Ir po to jau Indija kovo 20 kažkelintą dieną paskelbė tą karantiną, uždarė aerouostą, 21 berods. Mano skrydis nuėjo, kaip sakyt. Nu, velniop ir užšaldyti pinigai, tai tu jų neišsiimsi, po to pranešė, kad tau tų pinigų nieks netiduos, tu gali tik kažkokį skrydį išsirinkti. Viskas, tu gali tik išsirinkti kažkokį skrydį. Ir aš pirkau ne tiesiai iš Finier, bet per GoIBibo, per kelionio agentūrą Indijos. Ir ta kelionio agentūra neužlūžo. Jis su tam nebekomunikavo. Kitaip sakant, jeigu tu norėjai antro bileto, aš negalėjau, jinai užlūžo ir plus... Pasakė, kad reikės mėnesio ir dviejų, kad jums bus ta suma priskirta ir kad tu galėsi išsirinkti kitą biletą. Kitaip sakant, tu turėjai vėl leisti pinigus. Nes pradžioje rašė, kad jums bus suteiktas voucheris už tokią pat sumą, kiek jūs sumokėjote ir už tą voucheris tiesiog kitą skrydį tolimesnį galite nusipirkti. Bet tas voucheris po mėnesio ar po dviejų ir aš gerai supratau, kad jau kovo 25-27 atėjo karšta klaikiai, jau oras sausėja, jau sunku būt. Man asmeniškai sunku būt, aš galvoju, aš dabar dar turiu laukti mėnesį laiko arba du, kol man, reiškia, tos pinigus gražins ir vėl rinkti skrydį kažkokį, tai reiškia, laukti iki balandžio gegužės vidurio, gegužė būna klaikiai karšta ir sakau, aš negaliu, tai aš turiu vėl pirkti. Nu ir kadangi aš turiu vėl pirkti biletą, tai ambasada pradėjo siūlyti ir tokį variantą, ir kitokį variantą, tie variantai būdavo tokie, kad parašyta, neaišku, ar skrydis įvyks, bet pinigus dabar turit sumokėti, pinigų kaina baisinė, man asmeniškai. Ir tada, vat, ką tu darai tokiam chaos, reiškia, įtampa auga, tau reikia grįžti. Tavo viza baiginės, su pratesimais ten taip lengvai nėra. Aplinkui žmonės pradėjo generuoti baisę baimę ir įtampą. Ir tu turi daryti sprendimą. Ką tu tada darai? Tu eini meditaciją ir atsitrauki nuo viso šito balagano. Nes jeigu tu iš šitame sukūryje darysi sprendimus ant baimės, pirksi biletą, vėl 1000 eurų užsišaldys ir iš kokio 3-4 kartų išskrisi, o pinigų tiek nėra, tai ką skolinsis iš kitų, kas tau skolins? Jau Lietuvoje karantinas buvo, visi tos pinigus užlaikė. Ar iš mamos pensininkės prašysi? Ne, čia supratau, kad aš skrisiu tik tada, kai bus 100% skrydis. Ir man buvo siūlė du skrydžius ir aš dviejų atsisakiau. Ir iš ambasados jau buvo spaudimas. Ir po to paskutinis, kai buvo pirmą nakties jau buvo paskambinta ir pasakė, kad yra tikrai geras skrydis, jis tikrai įvyks. Jau derinama, čia ambasadų lygė, ta, susakė, aš sakau, aš pamastysiu. Ir sako, dabar naktį užsisakykit, net rytas ateis, kitos ambasados bus savo šalies piliečiam prasiskambinusios, ryte tų bilietų gali nelikti. Ok, sako, aš pamastysiu, tada mes su draugu naktį, taip pat, okay, minutę laiko pameditavau, pajutau, viskas, reikia skris su šituo. Bet irgi neįsijautėsi tą visą sukūrį bepratyną. Ir pataikėm. Grįžom su, jau tas bilietas kainavo 490 eurų vietai 1000 ir ten vietai 1500, kai buvo prieš tai variantai. Bet 490 ir Po to keltas, tai mes skridom į Helsinkį, iš Helsinkio su keltu keltas kiek ten 22 eurai iki Talino, po to nuo Talino su Olex kompanijos autobusu, ten kiekvienam po 20 eurų išėjo, po 40 eurų liktai išėjo, reiškia grįžti iki sienos, tai atgavosi, kad 570 eurų grįžimas kainavo, vietai kokio 1500. Ir kelionė praėjo kaip per sviestą. Niekas ten nieko netikrino, iš vis Helsinki, tai iš vis man patiko. Aš žiūrėjau, kaip jie savo vietinius, nei ten jų, tai tepinėlių, nei kažką ten jis paklausinėjo, kaip samoningų žmonių dėl simptomų. Ir sako, nu, prašom karantinuotis. Aišku, užsirašo adresą, viskas, bet jokių skafandrų, jokių ten iš menulio nusileidusių nebuvo. Nu, tai gerai praėjo iš tikrųjų ir Taline tas pats. Tai va, tai ta kelionė gerai praėjo, bet iki tos kelionės buvo va, ant to įkaršio, bandoma tokie mesti variantai, kur jeigu tu būtum buvęs tame sukūrėje, tai tam neramume, būtum ir palinkęs ten. Nu. Nu, būtum paėmęs tos bilietus, neaišku, kaip ten būtum grįžęs, negrįžęs ir kiek pinigų sumokėjęs, o šitas buvo labai labai garantuotas, tai tai va dar vienas variantas, kaip dar vienas atvejis, kada tiesiog reikėjo atplėšti protą. Nes kai per daug vyksta chaoso, per daug sukurio vyksta, reikia išlipti iš to sukurio. Ir tada bet labai būna sunku išlipti, nes tu būni suktas. O ką reiškia būni suktas? Jeigu pas tavi yra baimės tiek, kiek tam sukurie, tu ant tų pačių bangų eini ir tu ant tų pačių, nu, kaip kruvoj laikaisi. Jeigu žmonės baimėje sukuria baimės energiją, ir ta baimės energija rezonuoja su tavo vidinė baime. Ir jeigu stipriai surezonuoja, tu kaip ir prilimpi, tu kaip magnetas cinkai prilimpi prie to lauko. Ir tu negali išlipti iš jo. Tu kaip tam sukūrėje, toj pačioj sirboj verdi. Tai tas atsitraukimas nuo aplinkos, nuo žiniasklaidos, nuo garsų, nuo vaizdų, nuo visko yra labai labai svarbus. Ir aišku, dar ir su guru biškį tarėjausi, bet vis tiek jis sakydavo, tu pats daryk sprendimą. Aš tarėdavau vis tiek galų galę, nu, pats išjaust. Jis pasakydavo, ką mano vieno ar kito atveju, bet paskutinį kartą, kai ta buvo vidurį nakties, tu guru nepaskambinsi, nieko nepadarysi, tu turi čia ir dabar spręst. Tai ir padarytą sprendimą, va, su šituo išvyksiu. Nors buvo parašyta, kad gali būti problemų ten, tokių ir ar kitokių, ten su išvažiavimu iš Adakundas, aišku, ambasada labai daug padėjo, tikrai pliusas jiem, pagirimas jiem, bet tiesiog gal sakyčiau, buvo išlauktas tinkamas momentas išskrist. Ir buvo mažiausiai rizikų. Nors prieš tai, kai man sakau skambino, tai vis sakydavo, nu žiūrėkit, čia žinokit geri variantai, čia po to neaišku, kai bus tas, nes dar tokia iš ambasadas toks spaudimas subtilusėje. Nes jiem darė Lietuva spaudimą, kad greičiau iškrepštytų šitos lietuvaičius. Nes jau lietuvaičiam problema Indijoje iš karto kenčia ambasadą, ambasada kenčia Lietuva, visa grandinė. Tai tu turėjai atmesti ambasados raginimus, aplinkinių žmonių gazinimus, žiniasklaidos gazinimus, viską savo proto bangas ir išgirsti tą tikrąją žinę, kuri ateina iš kosminės erdvės. Eina iš dvasinės plotmės per kosminę erdvę šios visatos, transliuojama į tave, nes mes turim imtuvus. Tie imtuvai gali gaudyti bangas ateinančias iš dvasinės dimensijos. Iš labai, labai, labai kitų sluoksnių. Sakykime, pirmam aukštė, tu gali girdėti, kas 105 aukštė vyksta. Dangoraižyje, jo. Kiekvienas aukštas tarsi atskira dimensija. Ir tai įmanoma tik atsitraukus. Dėl to, kai mes praktikuojam Lila Smaranam, meditaciją į Radha Krishna žaidimus, į Radha Krishnos formas, savybės. Mes atitraukiam savo jūslės nuo jūslių objektų. Akis nebemato vaizdų materiaus pasaulio, ausis nebegirdi garsų materiaus pasaulio, ranka nebeliečia paviršių materiaus pasaulio. Ja. Liežuvis skonio jūslė neberagauja, skonio ir uoslė nebeuosto materialių materialių kvapų ir tada mūsų sąmonė susitelkė, kur mes telkėmės į dvasinio pasaulio vaizdus, garsus, skonius, kvapus, prisilietimus, mes medituojame dvasinį pasaulį. Kitaip sakant, mes atitraukiam sąmonę nuo materialaus pasaulio objektų ir sutelkiam sąmonį į dvasinio pasaulio objektus, subjektus. Ir ten, kada mes būname jungtyje su dvasinio pasaulio būtybė, mūsų protas aprimsta ir mes gaunam teisingą informaciją, kaip elgtis vieno ar kitoj situacijai. Dėl to bhakti jogai, kurie daugiau praktikuoja džiapą, jie labai stipriai atitrūksta nuo kūno. Netgi tie, kurie randasi labai giliose sąmonės būsinose, vidinė sąmonė, nu, sąmonė susitelkia į Krišną radą, jie nebejunta, gali nebejus net kūno, būt atsijungę sąmonė nuo išorinio pasaulio. Ir aš čia pasakau apie Sida Manohardas Babadži, kai jis buvo atsijungęs jau prieš mirtį visiškai. Kūnas jisai neregavo aplinkui, kas vyksta, iškia sąmonė buvo sutelkta visai kitur. Ir mes, kai medituojam, mes galim pajaust, kad atsitraukia sąmonė, bet tai vyksta, jeigu medituoji daugiau. Jeigu ten kokius 5 ratukus pakartoji 10, to neįvyksta, bet jeigu daugiau medituoji, tai tiesiog pirmiausia pradėjai jausti, kad protas rimsta, į protą mažiau vaizduojina, mažiau atsiminimų, tu daugiau gali susitelkti į žaidimus ir Radha Krishna, nebemastai apie kitų žmonės, apie darbo reikalus, apie va šitokius visokius vyrusus ar dar kažką ekonominius, politinės naujienas. Nebemastos protas atsitraukinėja. Atsitraukinėja. Nuo namo atsitraukia ir po to, kai jis pradeda nuo kūno atsitraukti, tu pradedi jaus, kad tu turi kitą kūną, subtilų kūną. Kai nuo subtilaus kūno atsitraukia, sadaka gali jaus, kad jis turi dvasinį kūną. Ir kada yra pasiekiamas 24 valandas per parą susitelkimas į savo dvasinį kūną, tada sadaka yra pasiruošęs grįžti, įeiti į Radha Krishna žaidimus. Bet va šitą atitraukimas yra be galo sunkus dalykas. Kaip gali atsitraukti? Kas gali atitraukti? Jeigu tave traukia viskas, tave traukia naujienos, politinės, ekonominės, tave traukia priešinga lytis, tave traukia darbo reikalai, pinigai, šlovė, pripažinimas, reikalai tavo, viskas. Tavo sąmonė visai išorėje, tu realiai vidui negirdi, tu girdi viską, kas išorėje vyksta. Visa šitą foną, visa šitą triukšmą, kuris sukelia žmonės ir tarp jų, aišku, yra ir demoniškų struktūrų, kurios specialiai mutina vandenį ir tą triukšmą didina. Jie turi posakį iš chaoso tvarka. Pirma, reikia sukelti nepaprastą chaosą, o po to pasiūlyti savo sprendimus. Na, kaip dabar bus pasiūlytos vakcinos, dar kažkas, kontrolė, dar kažkas. Va, tada žmonės bus paimti. Tai chaosą sukelti yra dažniausiai demonų darbas. Pusdėviai visatai niekad nekariauja. Visą laiką problemas yra nuo demonų. Visatos lygiai. Visą laiką. Šimat Bagatam skaitykim, kur problemas eina iš asūrų, iš demonų, iš komentalo. Jie visą laiką, jie nerimsta, jiems visą laiką kažko reikia. Jiems reikia kitus valdyti, jiems viską reikia užgrobti, reikia daugiau turto negu turi, reikia daugiau šlovės negu turi ir taip toliau. Ir visą laiką jie mutina vandenį. Tas pats žemė vyksta, visą laiką jie mutina vandenį. Nu. Tai atsitrauk nuo viso šito balagano ir susitelkti savo sielą ir į savo meilės objektus, Radha Krishna, Čaitanya, Nitenanda, Dvaita, Gadadhara, Šivasa, ar į savo išventuosius į dvasinį mokytoją, sąmonė atsitraukia. Ir vienintelis būdas atsitraukti yra gaunant skonį. Nes mums mąstyti apie sąmonę mūsų sutelktą išoriai. Mums darbas teikia skonį, mums bendravimas su žmonėm teikia džiaugsmą, mums pavalgymas teikia džiaugsmą, seksas teikia džiaugsmą, pinigai šlovėje teikia džiaugsmas, drabužiai, daiktai, taip toliau. Mes apie tai mąstom, apie tai, kas teikia džiaugsmą. Ir vienintelis būdas, kaip yra atitraukti sąmonę, tai yra patirti džiaugsmą ir savo ryšio su guru ir Krišna ir Radharane. Ir kada, ir kuo daugiau tas santykis su jais neš daugiau džiaugsmo, kuo daugiau, tuo labiau protas atsitrauks nuo aplinkinio pasaulio, tų objektų. mechaniškai netitrauksi. Protui turi būti skaniau. Jam turi būti skaniau. Jeigu tu jam neturi alternatyvos, jis niekados neatsitrauks. Nuo moters, nuo vyro, nuo priešingos lyties ypatingai, nuo pripažinimo, nuo visokių kitokių jūslinių pasitenkinimų, niekados neatsitrauks. Nuo valgio, pavyzdžiui, nuo miego. Tai tokie malonumai, kad čia yra iki pat šaknų mums. Jie viduje yra. Jie neatsitrauks, protas. Tu turi lėliai gauti, dabar kas duoda tą skonį, tą baktį, tą malonumą iš santykio su Radha Krishna mokytas. Jis duoda va tą raktą, su kuriuo tu gali atrakinti šitą savo problemą. Kiekvieną kartą, kai tu jį patenkini, jis tau įmeta skonio Radai ir Krišnai, ir dvasiniam pasauliu. Ir su to skoniu tu atsitrauki. Būdamas materialiam pasaulio sukūrėju, tu nuo jo atsitrauki. Būdamas tarp objektų, tarp materialaus pasaulio vaizdų įvairovės, garsų įvairovės, kvapų ir skonių ir paviršių įvairovės, tu atsitrauki, nes tu turi kitą skonį. Ir kuo daugiau tu to skonio surenki, kuo daugiau tos meilės gauni Radha Krishnai, nes skonis ir meilė tai yra tas pats, tuo tu labiau atsitrauki nuo šio balagano. Ir būdama šio žemė, tu imūni nebe šio žemė. Va, ir gali tau mūtinti, kas ką nori, kokį vandenį tu ramus išlieki. Nu, tai aišku, čia yra aukščiausias lygis. Bet mes link to einam. Mano visas įrašas buvo tame, kad va, šitai, dabar, kai yra tas vanduo, kai visa šita atmosfera yra tirštinama, visiškai bereikalo, turiu pasakyti. Ir visa energija dedama į negatyvą pagrindę, o ne į sprendimą, reikia atsitraukti ir išjungti tos barbalinės. Daugiau į dvasinius dalykus koncentruotis. Aišku, žinias galima sekti labai nedaug, bet tikrai ne tiek, kiek dažniausiai žmonės daro. Ir daugiau susikoncentruoti savo vidų. Kažkas gražiai vat, buvo tą Facebook'e paleidęs nuotrauką, jeigu negali išeiti išorę, į lauką iki vidų. Na, tai yra. Ir be abejo į gamtą būtinai reikia eiti kiekvieną dieną. Tokie orai dabar. Kaip galima sėdėti namuose? Čia nusikaltimas. Keiti gamtą, važiuoti miškus, kvepuoti, lakstyti. Kas turi gerą stiprų kūną ir užsigrūdinęs, maudytis. Labai gerai. Bėgiot basom. Jau prie plus 15. Galima basom išbėgti. Prasibėkit valandą laiko. Miško tą keliu. Pamatysim, kokia bus savijauta. Tai va tą valandą laiko būtum praleidęs, žiūrėdamas kokius filmus dokumentinius apie koronavirusus, arba ten aiškinimus, arba naujienas, kas, bet tu tą valandą praleidi pušinę, bėgiodamas basom, per tokį, pavyzdžiui, plus 15, kai būna dienos dabar net pus plus 20. Kokį tu efektą turi? Kiek tu imunitetą pastiprini? Kaip tu kūną pakeli? Ir taip kasdieną, 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 kas antrą, kas trečią ir kartais savaitę. Ir tu tą visą energiją, kurią tu į tą sukūrį tam atiduotum, tam šitam balaganui, tu sutelki į savo gynybos mechanizmų stiprinimus, į savo skydo stiprinimus, į savo ryšį su Dievu, tu turi visai kitą rezultatą. O ten tu prarandi klaikiai daug energijos, nes suakumuliuota baimės energija, jinai iščiulpia iš tave gerą, iščiulpia iš tavęs energiją. Baimės laukas visą laiką, jėjęs į baimės lauką, tu prarandi energiją psichinę, praną prarandi. Dėl to labai yra pavojinga jungtis prie šito lauko sugeneruoto gregoro, baimės ir pesimistinio tokio nusivylimo, pykčio, nepasitenkinimo. Taigi, kiek žmonės pinigų dabar praranda, kiek streso turi, visi vibruoja. O laukas sukurtas baisus. Reikia jungtis prie kito lauko. Prie miško, prie kosmoso, prie dievo, prie gūrų. Nu. Ir paskaičiuokim, kiek mes laiko praleidžiam medijoje. Medijose labai daug. Tą laiką reiks skirti stiprint kūnai. Aš nesakau, kad nereiks saugotis, aš nesakau, kad tai yra toksai, kaip pasakyti, nevertas dėmesio. Bet koks gripas, bet koks virusas yra vertas dėmesio, bet jis turi būti savo vietoj. Taip, mus gali visus paimti ir mane ir kitus, nors mes ir saugosimės, mus gali paimti, bet yra tikrai priemonių, kaip galima iš to lipti. Ir jeigu mes būsim, daugiau praktikuosime žvilgsnį vidų, mes busim sukaupę daugiau ramybės, ta ramybė greičiau ir lygai veikia. Lygiai taip pat, jeigu mes busim tą laiką paskyrę imuniteto stiprinimui, mes tą lygą greičiau irgi veiksim, net jeigu ir jinai užklups. Na. Būtinai reikia kažkiek paros bėgė būti atitraukus sąmonė nuo šio pasaulio, nes šis pasaulis tampa kuo toliau, tuo labiau beprotiškas. Ir socialiniai tinklai ir internetas yra va tas masalas, kuris tave įtraukia ir įmeta į tą makalynę. Dažniausiai. Nes labai mažai žmonių, kurie žiūri per internetą, tikrai kažką dvasingo ir ramaus. Visus pagauna vis tiek tos naujienos. Neaišku, kas ten jas rašo, iš kokių lapų ten tie diktoriai skaito, kas jiems rašo tos lapus. Ir kas ten tos skaičius patikrina. Nu. Mes labai šventai tikim visom sveikatos organizacijom, visokiais ekspertais, vėl nežino, kas ten ką daro. Jau vien, kai pasiskaitai biografiją sveikatos pasaulinės organizacijos vadovo. Nu, pasiskaitykit, kas ten per žmogus sėdi. Nu, apsiraminsim iš kart. Tai mes viską labai naiviai tikim. Mums o kažkas pasako per televizorių ar per laidą. Ir mes iš kart tikim. Mes nėra kritinio mąstymo. Žmogus viduje intuicijos nebelavina, jisai nepabando pasversu savo intuiciją. Dažniausiai, kai pas tai ateina intuityvi žinia, ir tu ją tikrini su išoriniais šaltiniais, pavyzdžiui, su va tuo, kas internete pateikia viens mokslininkas ar kitas ar žurnalistas, tau surezonuoja, tau turi surezonuoti tavo vidus su išorė. Jeigu, aišku, tavo vidus teisingas, būna gali ir neteisingai išjaust. Bet jeigu praktikuoji ryšį su Dievu, vis tiek Krišna tave atves į teisingą atsakymą. Pataisys tave ar duos patikslintą pajutimą. Mes turim mokintis. Atėjo laikai, kai tu niekom negali pasitikti. Aš asmeniškai niekom nepasitikiu. Aš pasitikiu tik vienu asmeniu, guru. Ir Vaišnava Ačariam. Viskas, taškas. Jokiais mokslininkais, jokiais žurnaliais. Aš viską sveriu. Viską tikrinu savo vidiniais matymais ir intuicija. Arba tarpusavį mokslininkus lyginu žurnalistus žiūriu. Atėjo laikas, kai tu negali, nes yra žmonės papirkti. Papirkti. Realiai yra papirkti žmonės daugumai. Labai nedaug likų nepriklausomų žurnalistų, jie labai retai išlendai prasikala į, kaip pasakyti, į plačiai masę. Jie yra dažnai slopinami, iš jų juokiamasi, jie yra paneigiami. Visa ta medija, kuri išlindus, yra melo mašinos. Labai stipriai melo. Aš nesakau, kad 100%, bet labai daug melo įmaišo. Nes, vat, kaip ir su Jonu Baktu išnekėjom, žurnalistika yra mirusi. Dabar žmonės rašo straipsnius, kad gautų daugiau paspaudimų, reitingus rinktų ir nuo to gautų daugiau pinigų, viskas. Yra degradacija, melo amžius, kali jugai, sakė mane, ketvirta koja lūšta teisingumas. Tiesos sunku labai rasti, teisingos informacijos labai sunku rasti. Ir kristi visą šitą liūną ir visą dieną nagrinėtis ten skaitinėt, kai tu gali realiai tikrai padaryti tai, kas tikrai veiks. Tai yra išeiti gamtą, kvėpuot mankštą daryti, sultis paustis, dienos režimą prisižiūrėti. Ne, o ta meditacija praktikuot, mantra praktikuot, o šitie dalykai tikrai veiks. Šitie dalykai yra patikrinti tūkstantmečiais, jie tikrai suveiks. O tai, kad tu ten per straipsnis prisiskaitysi, kažkas suveiks, kažkas nesuveiks ir tai bus tik tais žinios galvoje teorinės. Viskas. Vienos nuramins, kitos sukels audrą viduje. Vis tiek galų galia susivels viskas pagrindė. Nes per daug prisiskaito žmonės dažniausiai. Tai yra disbalansas, yra pažeistas balansas tarp buvimo vidu ir išorėje. Praktiškai žmogus beveik vidu iš vis nebūna. Aš žinom, kodėl tiek, mano toks pamąstymas, o kodėl tiek serga žmonių? Dėl to, kad jie savo kūno nebejunta. Jie savo kūne nepabūna. Meditacija, kai darai, tai labai gerai kūną junti. Kūno stovi, organų stovi. Jeigu ne iš karto, tai vėliau pradėjo jaust, po kažkiek metų. Žmonės nejunta, kad jie yra nutrinė imuninė sistema. Dėl to serga masiškai. Čia užėjo korona, o kai gripas užeina, kiek susirgimų, kiek jų yra nefiksuojama, garantuotai nuo gripo daugiau žmonių. Na, nes daugumas net nefiksuoja koroną, tai daug kas fiksuoja, čia net nefiksuoja, būna ištisos mokyklos, serga vaikai. Aina su liūliais, su kosėjimais, aš tai puikiai žinau. Sergantis eina, Nu, jie nefiksuoja, kad jie susirgo gripu, nes jos išmeta tėvai į reik. Nu, jeigu čia tikrus skaičius paėmus to gripo, tai čia aš nežinau, kokie tie skaičiai bus. Bet aš ne apie tai, apie tai, kad ką norėjau pasakyti, kad žmonės nejunta savo kūnų, jie jų sąmonė išoriai. Pinigų kalimas ir bėgiojimas po socialinius tinklus vidaus jie nejunta. Jeigu tie žmonės vat, jaustų vidų, mes neturėtume tiek susirgimų dabar žemė ir tiek mirčių. Žmonės nu, nejunta kūno, jie deda bet ką, bet kokį maistą, bet kada, bet kaip valgo. Aš vat, skridau iš Delio į Helsinkį, argentinietis sėdėjo. Nors nu, aš tikrai pamačiau žmogų, nu, jie buvo apie virš 50 metų, manau. Jisai valgo batoną iš baltų aukščiausios rūšies miltų su sūriu. Tuo pat metu užsisakęs lėktuve internetą palidovinį ir dar žiūri filmą. Na, tai vat, reiškia, tai jis, kas ten galvoj, jis visas virpa, jis visas dreba, dar su pirštinėm, chirurginėm užsidėjęs. Tu pirštinių, mes juokiamės su vienu vaktu, ta pirštų galai jau praplyšė, tai pirštų galiukai išlindė, kad telefoną paspaudinėt, bet visą ranką pirštinės, po to prakaituoja, užsidėjęs tą kaukę, ten prakaitas bėga varva. Tai tą kaukę žemyn nutraukia, valgo, tai jis daug trys veiksmai vyksta, jisai žiūri filmą ant sėdinės ekranas. Jisai valgo su muštini ir dar per messengerį susirašinėja su kažkokia tai moterim ten iš kažkur tai, ar ten su penkiom. Nu, ir visas prakaituoja, visas dreba. Ir jisai valgo, valgia ten kas valandą laiko. Kažkur tai. Po to radom posėdinę, ten numestas likutis batonų ten. Taip, kai ta žmogus atsikėdė, tai toks pojūtis, kad jam buvo 4 minučių šeima ir prikiaulino tą vietą. Vat, tai va tokie žmonės, ir aš žiūriu, ir aš matau visas kūnas krūva toksinų, visas kūnas to sirgs, jis tikrai sirgs. Jeigu ne korona, tai kažko. Dars ne, tam žmogui reikia visą kūną nuo kirmelių, nuo toksinų valyti. Nu. Tai va tokia mes turim masę su imunitetu veikiančiu 20-30% iš 100. Tai kas ten be būtų, kas ten be pirsteltų, kaip sako, jį išguldo labai daug žmonių. Ta tokia žmonės dar sirgdami eina į viešas vietas. Tai vėlgi tai yra rezultatas to, kad žmogus į vidų neina. Jis vidui nebūna, jisai net nemoka pajausti, koks jo kūno stovis, ar jam reik polis, ar ne, jis save laužia. O čia tas reikalas, dabar anas reikalas, dabar čia reikia bėg, dabar ten reikia bėg. Jis žmogus bėga, lekia, dėl ko, dėl savo jūsinio pasitenkinimo, nes jokio džiaugsmo iš vidinės meditacijos nėra. O siela tai džiaugsmo nori, siela tai džiaugsmo reikia, jis taip sutverta. Būt laiminga, jei nenatūralu nesidžiaugt, tai jinai meta visą pajėgumą į džiaugsmo ieškojimą išoriai. O kad išoriai džiaugsmo gauti, reikia vieną dalyką gauti, pinigus. O kad pinigus gauti, reikia daug dirbti, daug lakstyti. Nu, dažniausiai. Nu, tai tada ir varo. Nualina kūną, kūno neklauso, kūnas nori pamiegoti, neduosi miegoti, kūnas nori anksti eiti miegoti, ne, čia dar dirbsiu, kūnas nori laisvadienio, ne, aš dirbsiu. Arba aš sėdėsiu socialinės tinklose, kišiu informaciją, psichika nualina, psichika nuoselina, kūnas nuselina. Nebuvo na viduje žmogus praktiškai dabar, jis net nebegirdi kūno. Tada ateina liga, taip, išguldo, žmonės pradėjo mąstyti apie sveikatą. Pradėjo klausytis kūno, dabar sėdė namuose visi, bando gal klausytis kūno, bet garantuoju, kad ne visi, kiti toliau geria, četina, koliojasi, nu, dar kažką. Bet kad kažkas va taip imtų ir pratybas pradėtų daryti, turbūt nelabai daug kas dar padarė išvadas. Nu, tu turėtų būti pilna gamta žmonių, kol kas nėra. Mažai kas padaro išvadas, tai eis laikas, tas laikas daugiau žmonių padarys išvadas. Bet vis tiek pati gyvenimo situacija, gyvenimas klausysis taip, kad tu turėsi eiti vidu ir nuo viso šito bardako, nuo viso šitos šlikščios situacijos, kurios yra kūriamos, strategiškai nu, išnaudojamos, jeigu jos natūraliai atsitinka, tai jos yra išnaudojamos, kaip šios su virusu, ar kažkas čia paleido, ar natūraliai tai vyko, jis vis tiek bus panaudota ta situacija žmonių nelabai. Garantuotai. Dabar su virusas naikino, dabar 5G atsiunčia, kur virusas yra prieš 5G kaip laukas, kaip pukas, palyginus su 5G šita žala. Kažkas sėdi Seime ir padidina leistinas radiacijos, reiškia, normą 10 kartų, nuo 100 iki 1000. Vat sėdi viens ir padidina visai populiacijai. Dabar visi apie virusą mąsto, bet kažkas sėdi ir padidino. Kad 5G įdiegti, reiškia, reikia padidinti elektromagnetinę spinduliuotę. Tyrimai iš vieną eina, kad onkologija sirgsit. Ir krūvas dar kitų problemų. Mane viens paima, nu tikrai, nežinau, kaip ten tą žmogų gali pavadinti. Ir padidina, supranti. Nu, dabar reikės kovoti čia dabar prieš koronavirusą, dabar po to sekantį kovą jau reikia iš tikrųjų prieš ją kovoti. Prieš 5G įdiegimą. Nu, tai yra tikrai bepročiai, kurie va šitą dalyką nori dėkti. Tai yra, kitaip nepavadins, tai yra žmonės be proto, be intelektų. Arba su baisė sąžinės, nu, su baisės, nu, ne sąžinė, bet iš visų nu, užglušintą sąžinę. Vieni žino, kad tai žalinga, kiti nežino ir stumia. Ir tiek tie daro tokį šlikštų darbą. Dabar su tais reikės kovoti. Da ką tik kovojam prieš vaikų atiminėjimą, taip? Vien kovoti, vien prievartą daroma. Nu. Tai jeigu tu nepabūni savyje, nepasisimi jėgų, tave va šitie aplinkiniai procesai, kurie vyksta, kurie iš tikrųjų yra destruktyvus procesai užvesti, jie tave išbalansuos, tu tikrai tą imunitetą prarasi. Tu turi ilsint kūną, ilsint psichiką ir maitint savo sielą, atsijungiant nuo visko, bent kažkiek, tai vieną kartą per dieną ar du kartus per dieną. Geriausia tai anksti rytą ir po to prieš vakarą, prieš einant miegoti. Nes mes, kai einam miegoti, mes mirštam šitam pasauliui. Mes einam į savo vidų, tai prieš miegą mes turim, kad poilsis būtų lengvas, kad būtų atsijungimas lengvas nuo šio pasaulio, mes prieš miegą jau turim įeiti į atsijungimo fazę. Po biškį atsijunginėti nuo pasaulio materialaus. Tai yra skaityti dvasinę literatūrą, padžiapuot, paklausyti kokią paskaitą, ar padainuot mantrą, ar šiaip apžvelgti savo dieną ir po biškį atsitraukti. Nes kai mes kontaktuojam su Dievu, mes atsitraukiam nuo šio pasaulio. Ir tada įeinam į miegą. Pavyzdžiui, man guru visą laik mokino ir sakė, kad tai yra privalu prieš miegą pradėti medituoti tam tikrą Radha Krishna žaidimą ir po biškį įeiti į miegą ir galbūt tu ir susapnuos tą žaidimą. Bet įeiti. Prieš miegą mes turim grįžti į sielą. Nei Kauna, nei Vilnių, nei Lietuva, nei Žemė, nei ekonominės padėties apžvalgas, nei politinės padėtės, bet į savo sielą. Savo sielos ryšio su guru, ir su Krišna ir su Radha. Atsitraukti. Kiekvieną naktį mes mirštam. Ir ateis ta diena, kada mes gulėsim lovoje ir kada mes puikiai jausim, kad yra mūsų paskutinės valandos ar dienos. Ir tada mes vis tiek turėsim atsitraukti nuo visko. Nuo visų naujienų, nuo visų virusų, nuo visų politinių naujienų, ekonominių, sporto naujienų, kriminalinių naujienų ir gandų, baktiškų gandų, baktų bendriui, kas susitokė, kas išsiskyrė, kas ten ką apšmyžė ir koks senesis, ką padarė su moterim. Nuo visų šitų reikės atsitraukti. Jeigu mūsų sąmonė bus išnešta į išorę, mes neatsitrauksim prieš mirtį. Mums tikrai bus labai blogai. Bet jeigu mes visą gyvenimą, kiekvieną dieną praktikuosim atitraukimą jūslių, nuo jūslių objektų ir proto sutelkimą į sąmonės sutelkimą į sielą, į aukščiausią sielą, mums mirties metu prieš mirtį bus lengva į save panirt. Na. Bet jeigu mes visą gyvenimą išorėj prabėgiosim, čia tas, čia nas, pas baktus, tai tas išorė irgi labai reiškiasi, žinai, nuo festivalio iki festivalio, o čia buvo tiek žmonių, pabendravau su tuo, su nuo, tą mačiau, o dabar čia į Indiją išvažiavau, o dabar čia tokia šventiena, o dabar tokia sekmadieninė. Slaksto išorė, bet į vidų neina. Pas baktą irgi tas pasireiškia. Tu gali kartais už sankirtanos, už knygų platinimų, už harinamų, už paskaitų skaitimų slėptis ir vengti į vidų. Tai klausimas, ką tu pamokslauji, kokią tu ten kokybę duodi, kiek tu realizuotai ten darai. Nes vidų reikia eiti, reikia save mylėti. Kaip Vinod Baba, Vinod Biharidas Babadžis sako, reikia būti dvasiniu egoistu, reikia save investuoti. Visi labai mes mėgstam pamokslauti. Bet tai jeigu tu su savim nedirbi, kokią tu kokybę duodi pamokslavimo, kiek patyrimo yra tavo pamokslavime, kiek tu esi patyręs, kiek tu esi realizuotas. O pasauliečiai irgi, jie, jeigu nu, čia pas baktus, tai yra dvasinės praktikos jau plotmiai. Gali už vienos praktikos slėptis ir netlikti pagrindinės įėjimo į vidų praktikos. Pasauliečiai tai už darbų bėga nuo dvasinės praktikos. O baktai būna nuo džiapos, nuo meditacijos, bėga į išorinės praktikas dvasinės. Ir ten aišku dvasinė praktika, bet jeigu norėt giliau, tai reikės didinti mantrą, reikės didinti meditaciją. Jeigu tu nori geresnis būti knygų platintas, geriau harinamą sudainuot, geriau paskaitą praves, geriau prokonsultuot, pristatyti vedų kultūrą kažkiem renginiui, tu turi būti viduje padirbėjęs vis labiau ir labiau, kad kokybiškai papasakotum su kažkokiu patyrimu, o ne šiaip teorija. Tai va, tas bėgimas į išorę yra ir pas baktus, ir pas žmonės, kurie nieko nepraktikuoja. Pas mus visus yra, nes protas to skonio neturi. Kad skonį mes turėtume, reikia priimti gūrų, lenktis gūrų, palaikyti ryšių su gūrų. Nebeprimkim gūrų, kurie neskirs mums laiko, su kuriais nebus įmanoma kontaktuoti. Tikrai nepatariu. Tikrai nepatariu. Priimkim gūrų tą, kuris tikrai mums skirs laiko kažkiek. Ir per asmenį bendravimą, per tarnystę gūrų mes įgausim daugiau meilės, daugiau skonio, Radha Krišnai. Ir tas skonis mus ves į vidų nuo šito pasaulio. Ir kai šitame pasaulyje vyks tokios turbulencijos, kai sakė, tokie samišiai, mes vis labiau ir labiau ir labiau išliksim ramus ir laimingi ir vis tikslesnį sprendimą galėsim priimti. Radha, Radha.